Aleksander Men, ruski pravoslavni duhovnik, pisatelj in mučenec. Aleksander Men, priljubljeni pravoslavni duhovnik, ki je krstil tisoče ljudi v svoji župniji blizu Moskve, je bil eden izmed arhitektov krščanske prenove v Rusiji ob koncu 20. stoletja. Bil je zaupnik številnih vernikov in ateistov, preprostih ljudi in izobražencev, kot sta Saharov ali Solženicin. Rodil se je leta 1935 v obdobju, ko je v Sovjetski zvezi pod železno Stalinovo roko zmagoval komunizem in se je zdelo, da je religija popolnoma izničena. Njegovi starši so bili Judje, vendar je bil njegov oče agnostik, stara mama po materini strani pa prepričana komunistka. Nanj je vplivala mati, ki se je v pravoslavno vero spreobrnila prav v času njegovega rojstva. Ker je nenavadno zgodaj dozorel, je, med tem, ko je njegovim tovarišem polnila glavo najbolj primitivna sovjetska propaganda, bral cerkvene očete. Njegov duhovniški poklic se je zarisal zelo zgodaj in nanj se je začel zavestno pripravljati ob koncu najstniškega obdobja. Že pri 23 letih je bil posvečen v duhovnika in dobil je župnijo v okolici Moskve. Začel je poučevati starše, ki so prihajali v cerkev, da bi dali krstiti svojega otroka, česar v tistem času skoraj niso počeli, saj je bila kateheza prepovedana. Počasi se je od ust do ust razvedelo za tega mladega duhovnika, ki ni govoril kakor drugi. Mladi, predvsem študentje, so ga iskali in prosili za krst. Oče Men ni samo dobro odgovarjal na njihova vprašanja, ampak je bil tudi sicer nadvse topla osebnost. Izžareval je veselje. Okrog njega se je oblikovala majhna skupnost, ki pa je neprenehoma rasla. Kmalu je vsak mesec skrivaj krščeval več desetin odraslih, organiziral v svoji župniji, tudi skrivoma, molitvene skupine, skupine za študij svetega pisma, katehetske skupine. S temi skupinami se je srečeval in jih poučeval kar v stanovanjih. Nemogoče je prešteti ljudi, ki so v cerkev, da bi se srečali s Kristusom, prišli po rokah, besedah ali mnogih knjigah očeta Aleksandra, je zapisal njegov sodobnik Vladimir Zilinski. V prvi vrsti je bil Kristusov vitez, Kristusov vol. Desetletja se je zlahka, kot bi se igral, svojo neznansko močjo spopadal z neznansko težo dela za župnijo, težo množice dejavnosti, srečanj, stikov, knjig poznanstev in končno družinskih obveznosti. Ne vem, ali bi lahko napisal še več, toda uspelo mu je govoriti povsod, na univerzi, v šolah, na inštitutih, v delavskih klubih, na televiziji, radiju. Spominjam se, kako sem hodil v trgovino in poslušal njegov glas. Pridigal je in uslužbenci so bili pri zvočnikih. Kako je vse to zmogel? Imam pogodbo, je govoril Men z nasmehom proti ikoni. Dam vse, kar imam, tudi svoj čas, v zameno pa mi je podarjeno toliko moči, kolikor je potrebujem, da vse naredim. Še danes je njegove duhovne otroke mogoče prepoznati po dveh znakih, po čutu za pravo krščansko svobodo in po ekumenski odprtosti. Takšen je bil tudi oče Aleksander, ko je vse hotel pripeljati k Kristusu. Krščanstvo, je rad ponavljal, ni najprej celota dogem in nravstvenih predpisov, ampak je predvsem oseba Jezusa Kristusa. In zato smo njegovi sodelavci. Krščanstvo tudi ni miren pristan ali grelnik za noge. Kadar pa odpremo evangelij, naletimo na povsem drugačen svet, je zapisal. Ne stojimo več v svetu, ki nam ponuja vrsto vznemirljivih iskanj in zaganjanj k nebu, ampak stojimo pred skrivnostjo odgovornosti. Princ Gvatama, poznejši Tathada Buda je 25 let živel v asketskih naporih, da bi dosegal razsvetljenje v kontemplaciji. Podobno so se trudili, naj si bo umsko, duhovno ali psihofizično, jogi, filozofi in puščavniki. Jezus Kristus pa prihaja iz preproste vasi, kjer je živel življenje navadnega človeka. V njem je bilo vse dovršeno, nikamor se ni vzpenjal. Nasprotno, se stopil je k ljudem. Tudi oče Aleksander je se stopal k ljudem. Čeprav je marsikdo imel drugačne teološke nazore ali prepričanje, ni mogel bežati čaru njegove osebnosti, prijateljstva, notranje moči, blagega humorja, sposobnosti, da je povedal pravo besedo ob pravem času. Prijatelju, ki ga je vprašal, ali se mu je zdelo naporno več ur govoriti med izpraševanji, je oče meni odgovoril: "Veste, jaz sem na vse zadnje duhovnik, lahko se pogovarjam s katerimkoli človekom, nikoli ni naporno." Njegova še do danes nepojasnjena nasilna smrt, zadnje mučeništvo ob koncu sovjetske dobe, pomenljivo zaznamuje prehod v drugačne čase za krščanstvo v Rusiji. Njegov grob in kraj, kjer je bil umorjen, sta postala romarska kraja. Njegovo življenje pa je tudi po njegovi smrti povod za spreobrnjenje mnogih. Sveti Bog, po Mariji te prosimo za svobodno, veselo in obzirno srce. Prosimo te za oznanjevalce Evangelija, predvsem za duhovnike, ki bodo znali svoje vernike usmerjati in voditi k tebi.